halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa fiidnimo khamiis ah bisha diseembar waa 20 sannadka 2015 idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a wasiirka cadaaladda ee jabuuti cali faarax casowe oo aannu ka waraysannay xadhigga sodoomeeyo qof uu ku jiro wasiirkii hore diinta iyo awqaafta ee jabuuti xaamud cabdi sultaan
wasiirkii iyo maayarkii iyo ummad kaleba waa la soo qaaday oo hadda way xiran yihiin laakiin iminka cadaaladday hoos taallaa arrintooga xaakim madax bannaan baa haya daawac baa lagu sheegay wasiirka xaamud oo walaalkeeya laakiin iminka ahaan saaka taqdarka dib loo geeyey
sidoo kale waxaad maqli doontaan inta idaacaddayada fiidnimo socoto
magaciiga waxaa la yihahdaa gaashalla sare maxamed xamuud maxamed talixiyeenka qaybta guud ee booliiska waxaan bartay maamulkan bartaaniga waxaan leeyahay saaxiibadayda shaqada igula jiro iyo kuw kale oo iyagana saasoo kale ciidamada qalab gashada
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamij gaara oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sannadkan maanta dhammaanaya ee 2015 iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
magaalooyin badan oo caalamka ah waxaa kor loo qaaday islamarkaana la xoojiyey ammaanka goobaha ay ka dhacayaan xuska sannadka cusub ee 2016 waxaana arrintani ay kusoo beegmaysaa kadib markii laamaha ammaanka ee dalal badan ay ka dhawaajiyeen khatar dhinaca ammaanka ah oo ka dhici karta goobaha laysugu imanayo magaalada sydney ee dalka australia ayaa ka mid ah goobaha ugu horreeya ee laga riday dabshidka ama rashka astaanta u ah dabaaldegga sannadka cusub waxaana magaaladaas aad looga arkayaa muuqaal qurxoon oo hawada loo ganay waxaana hawada loo riday ilaa 7 oo baaruudda loo isticmaalo dabaaldega ah taas oo bixinaysa midabo kala duwan waxayna soconaysay ilaa 2:10 taas oo ku kacday lacag gaadhaysa ilaa $5.1 million
ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar alcabaadi ayaa mar labaad ugu baaqay dowladda turkiga inay ciidamadeeda kala baxdo gudaha dalka ciraaq ra-iisul wasaare cabaadi ayaa khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha turkiga axmed daawid oqlo waxaana uu weydiiyey sababta keentay in turkigu uu ciidamo ugu soo diro gudaha ciraaq iyada oo daacish ay joogto xadka kale ee turkigu ula wadaago dalka kale ee suuriya waxaana uu ku eedeeyey in turkigu aanay xaq dhowrin xeerarka caalamiga ah waxaana uu ra-iisul wasaaraha ciraaq ku hanjabay in dowladda ciraaq ay qaadayso tallaabo militari oo lagu ilaalinayo qaranimada dalkaasi ciraaq
madaxweynaha dalka burundi ayaa sheegay inuu eegayo in ciidamo ka socda midowda afrika in la geeyo dalkiisa iyo in kale hase ahaatee wuxuu sheegay in ay tahay in cid waliba ay ixtiraamto xuduudaha dalka burundi haddii lagu xadgudbo qawaaniinta aasaasiga ahna waxay noqonay ayuu yidhi in dalkaas lasoo weeraray taasina ay keenayso in qof waliba oo u dhashay dalka burundi uu istaago difaaca dalka islamarkaana la dagaalamo ciidamadaas madaxweynaha dalka burundi ayaa la kulmay mucaaradad xooggan oo isa soo taraysa uga timi midowda afrika iyo beesha caalamka kuwaas oo kasoo horjeeda muddo dheeraysiga xilliga madaxweynaha ee uu rabo
dowladda iiraan ayaa sheegtay inay ka jawaabi doonto faragelin kasta oo lagu sameeyo kadib markii saraakiil maraykan ay sheegeen in wasaaradda maaliyadda ee maraykanku ay qorsheynayso in cunuqabateyn cusub lagu soo rogo iiraan taaso oo lagu cadaadinayo barnaamijkeeda hubka ridada dheer afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan xuseen jaabir ansaari ayaa qorshaha cunaqabateynta lagu saarayay iiraan ku tilmaamay mid aan cadaalad iyo sharciba ahayn wargeyska the wall street journal ayaa baahiyey in qorshahani cunaqabateynta ay suuragal tahay in lagu dhaqaaqo toddobaadkan oo aan ku jirno oo ay ku jiraan 12 qof shirkado kale howlgala iiraan hong kong iyo weliba imaaraadka carabta cunaqabateynta ayay qayb ka waxaa ka noqon doonta in aan waxyaabaha khuseeyo cunaqabateynta wax ganacsi ah la samayn karin maraykanka sida uu wargeysku qoray
Thank you. ayaa halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. mucaaradka dalka jabuuti ayaa sheegay in ciidamada amniga dowladda jabuuti ay shalay xabsiga dhigeen wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta xaamud cabdi suldaan oo dhowaan ku dhaawacmay rabshadihii ka dhacay dalkaasi. afhayeenka dallada mucaaradka ah ee u s n daahir axmed faarax ayaa v o a u sheegay in xaamud ay ciidamadu ka kaxaysteen iridda hore ee cisbitaalka shalay markii uu ka soo baxay. wariyaheenna jamaal axmed cismaan ayuu khadka telefoonka ee jabuuti ugu waramay.
xaamud cabdi suldaan oo sidaas sheegtay wasiirkii hore ee arrimaha islaamka yeelaysay hantida awqaafta ahaa ayaa shalay toole markuu ka soo baxay dhakhtarkii dhakhtar francisco military oo halkan caasimada jabuuti ka jira oo uu ku jiray tan iyo isniintii 21-kii bishanan ku jirna markuu shalay ka soo baxay meelaha duhurkii markiiba gacanta ay ku dhigeen ciidamada poliiska ee jabuuti, isla ciidamadii rasaasta uu dhakhtarka u galay ku dhiftay. kadibna waxaa la horgeeyey xaakin baaritaanka ku shaqale, xaakinkaasna wuxuu u taxaabay xafiiska dhexe ee gabood. wax dembi oo anagu ku ognahay wasiirkana ma jiro. waxaan anagu la xidhiirinaynaa uun xadhiggaa la xidhay wasiirka abtirsiinta uu ku abtirsado beesha bishan 21-keegii.
marka ma laydin sheegay haddii aad isku dayo ama xiriiro aad samayseen sababta loo xiray wasiirka oo hadda ka soo baxay cisbitaal?
ziyaaradii la weeraray ee lagu xasuuqay ummaddii halkaas ziyaarada joogtay ayaa ka dambaysay wax u eg ayaa nagu maqala in waxay ziyaaradu dembi tahay. waxu shaqo u run ahaantii kulahaana naguma ogin. ziyaarada beel baa dhigatay, beesha dee waa uu ka dhashay oo isagu hooyadii aabihiis kuma uu dhisin. wax dembiyuu kulahaa naguma ogin. sida aanan u ogeyn wax dembiyuhu kulahaa arrinta iyadana ninka hortii la xidhay gabood uga sii horreeyey ee ahaa xogeyihii guud ee dalladda yada mudane cabdiraxmaan maxamed geele. walka waa beel caydsi umaan u malaynaynaa anagu
waa tahay
xadhigani iyo xadhiga kaleba.
marka ma inoo sheegi karaysa xaaladiisa caafimaad mar haddii cisbitaalka uu ka soo baxay? taa micnaheedu ma waxa weeye inuu gebi ahaanba uu caafimaaday mise weli waxaa jiray xaalado caafimaad uu qabay maadaama uu ku dhaawacmay shaqaaqadii ka dhacday jabuuti?
ma uu maxay ahaydeen run ahaantii ma uu bogsan, qasaastii waa laga saaray, laakiin daawu u baahan yahay maalin walba waa in la keeno hospitaalka weeyaan, dhakhtarka in la keeno subax walba oo la daaweeyo weeyaan. bishii hore waa run dhaawacyadii soo gaaray 21-keegii. gaboodna sida aan ku naqaano xafiisi gaboodna sida aan ku naqaano milaya badan ayaa halkaa la geeyo ku xidhnaan jiray. wax daawo oo dadku ay helaan amba wax daawo oo dadka la geeyo way ku yar tahay. kolkaa walwal weyn ba halkaa naga haya in daawadaa u baahan yahay ee joogtada ah ee maalin walba in loo sameeyaa inuu halkaa ku waayo wasiirku ay boogahaasi xumaadaan ayaan maxay ahaydeenay aad uga walwalsanahay. waxaa jira oo la sameeyaa marka maxay ahaydeenay sideeda wax loo wado qofku markuu xaaladiisa caafimaad ay sidaas oo kale tahay amba isagoo xidhan ba uu caafimaadkiisa xumaado dhakhtarka ayaa la dhigaa, dhakhtarka ayaana lagu ilaaliyaa oo ilaalada xafiiska qaar ka mid a ayaa dhakhtarka la geeyaa oo dhakhtarka ku ilaalisa. waxay ahayd dee haddii si caafimaad qabta wax loo maaraynayo in dhakhtarka la geeyo, haddii dhakhtarkan laga qaaday ba dhakhtar kale weyn caasimada la geeyo si loogu dayo halkaana ay ku ilaaliyaan maxay ahaydeenay ilaalada qaar ka midii. lama samayn sidii xafiiska loo taxaabay. xafiiska xaaladiisu way adag tahay, qolalka dadka lagu xidhay way adag yihiin, dadku way ku badan yihiin, kaniica badan bay leedahay, waa qolal baaliya, biyuhu way ku yar yihiin. caafimaadku marka meel ma aha caafimaadka qofku uu ku xoogsanayo ma aha, waa meel uu ku wiiqmayo weyn.
marka laakiin haddii uu weli u xanuunsanayo xaamud, sidee baa xabsiga loo dhigay?
ciidamada poliisku ayaamahan dambe oo dhanba dhakhtarka ayay hor joogeen oo cidhiidhi baa la geliyay dhakhtarka faransiiska ee meesha ku yaala. waa loo diiday wax dad ahoo booqda. xaaskiisoo qura ayaa u tegi jirtay, ciddii kale u tegeysa waa loo diiday. isaga iyo nin ka dhalin yaro xildhibaan ahoo saciid xuseen roobla layda labaduba meesha ayay ku jireen, iyo guddoomiyihii dallada yada axmed yuusuf xumed bowdadoo xagga sare ah ka jabay ayaa maxay ahaydeen isagana dhakhtarka ku jira oo ilaa haatan ku jira isagu
guddoomiyaha u s n. ma waxaa jiro dacwad loo hayso isaguna oo aad ka baqanaysaan haddii marka uu ka soo baxo isaguna sidan oo kale loo qabto, mise dadka la raadinayay kuma jiro?
war wixii aan ilaa haatan hayno wax dacwadaho ku oogan guddoomiyaha ma hayno. laakiin dee taliskani waxaan ku naqaanaa inay waxay doonaanba falaan.
afayeenka isbahaysiga mucaaradka ee jabuuti daahir axmed faarax oo khadka telefoonka ugu warramayay jamaal axmed cismaan. Dhinaca dowladda jabuutina, wasiirka cadaaladda ee jabuuti cali faarax casowe ayaa sheegay in wasiirkii hore ee awqaafta xaamud cabdi sultaan iyo duqii hore ee magaalada jabuuti cabdiraxmaan maxamed geele iyo 300 qof oo kale ay u xidhan yihiin eedeymo la xidhiira inay ku lug lahaayeen rabshadihii ka dhacay xaafadda balbala 12-kii bishani diisembar. Wasiirka ayaa khadka telefoonka igu warramay, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Wasiirkii iyo maayarkii iyo ummad kaleba waa la soo qaaday oo hadda way xiran yihiin, laakiin iminka cadaaladay hoos taallaa arrinkooga xaakim madax bannaan baa haya. Daawac waa lagu sheegay wasiirka xaamud oo walaalkeeya, laakiin iminka ahaan taqdarka buu yaallaa. Saaka taqdarka dib loo geeyey, wax dhib lagu sheegi karay uu qabo dhib caasimadeed ma jirto. Marka waxaa lagu soo qaaday arrinkii maalintii dhaweyd bannaanbax weyn oo haggaa laga waxeeyey iyo wax argagixisay iyo dacwadaana oo iminka way furanto waxay u taallaa xaakimkay hortaallaa. Waxaan u malayn in prokureer xaakimka weyn ee dalka inuu warbixin niga siiyey communiqueyaashii ofisiyaalka inaan ka sii hadaldo sii fidfideeyo ma haboonaa u malayn.
Mucaaradku waxay idinku eedeynayaan in hogaamiyaasha mucaaradka ee wasiirkii hore iyo ay ka mid yihiin duqii hore magaalada aada u xidheen sababo la xidhiira siyaasadda.
Waa been, arrinka waxba kama jiro. Wasiirka xaamudna goortuu mucaarad noqday garab maayo mar uu iyaka unbaa sheegana ilaa maantaba aqooyan waa nin maxay ahayd dowladda ka tirsan oo lacag dowladeed qaata oo la taliya qoran xilkii wasaaradda unbu ka dhaadhacay oo nin kaloo walaalkiya unbaa bedelay. Laakiin goortuu mucaarad noqday iyo wax kastada hadday mucaaradku sheeganayaan anugu taa garab maayo iyakay u taallaa. Waxaan hubaa arrinkii maxay ahayd bannaanbixii xeerdarida in ku jiray ay lug ku lahaayeen isagii iyo maxay ahayd duqii hore ee magaalada. Marka dacwadii xaakim bay hortaallaa, way furan tahay, xeer bay u leeyihiin avokaato inay qabsadaan, hadday qabsan karayna waa loo qaban. Laakiin maxkamaddu inay madax bannaan tahay, anigu haddaan wasiir maanta yahay garsoorka iyo wasiirka cadaaladda inaan dhex gelayn baan cabaynaya oo nii sheegaya.
Sideed u aragtaa wasiir baaqa ka imanaya dowladda Maraykanka iyo dalal kale oo idinku baaqaya inaad sii daysaan dadka arrimaha siyaasadda u xidhan?
Wax arrin siyaasadeed ku xiran ma hayo oo ma qabno. Maxay ahayd hadduu qofku khalado galo Maraykanka, imisay dilaan askartood, imisay maxay ahayd ma cid baa ka daba tag? Anagu waxbana ma dirayno. Maxay ahayd wax arrin siyaasadeed lagu hayo maantada aan wada hadlaynana ma jirto. Hebel baa arrin siyaasadeed lagu hayaa, aniga maskaxdayda ma gasho oo anigu kii ku qabanaya may ya. Intii xeer dari lagu soo qaaday hadday jirtaba waa la sii daayay. Intan arrinkooga wuxuu hor yaallaa, xaakim buu hor yaallaa. Xaakimkaa hadduu wax ku waayana isagaa cadayn doona yaa oo sii dayn. Hadduu wax ku waayana waa la xiray oo xeerkii dowladda laga maray xeerkii uu yaal. Laakiin wax siyaasad lagu soo qabtay iyo oo siyaasad bay lug ku lahaayeen yaa, kuwa kaleba maa la soo qaado. Cumar Cilmiya maa la soo qaado oo la xiro, beesha way wala joogeen, guriga ina meydal soo may wala joogin. Askartu waqtigay guriga ugu imanaysayna waraaqad bay siteen, askartii baa dagaal lagaga hortegay, sidii doona askartii leyd baa ka baxsatay. Goor dambe baa la soo qaaday, waa kay taqdarkii gaalka galee, taqdarkii Faransiiska, waa la iska daayay, waa la sugay. Qofka bilaa'aadanka xeer buu leeyahay in la daweeyo. Haddan qoyanna taqdarka baan dib ugu celinay oo dawadiisii waa inuu dhammaystiro. Marka avokaatona uu leeyahay xeer buu leeyahay, hadday arrinkaa ku cadaato wuxuu xeerku dhigaya unbaa lagaga tiigsanaya bay ila tahay. Hadday ku cadaan weydana uu soo bixi islaa umadaha kale, laakiin wax siyaasad oo lagu hayo ma jirto.
Wasiirka cadaaladda ee Jabuuti Cali Faarax Casowe oo khadka telefoonka ee magaalada Jabuuti igu warramay, halkaad kala socoteenna waa V O A.
haatanna dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee 2015. Waxaana inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf, waxaana la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh.
Sanadkan maanta dhammaanaya 2015, Soomaaliya waxa ugu curtay qalalaaso siyaasadeed, waxaana uu dhammaanaya iyadoo weli aysan deganayn siyaasadda kala guurka ee dalka sanadka soo socda, kadib markii dowladdu ay shaacisay inaysan fulin karin mid ka mid a ballanqaadyadeedii oo ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne.
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ra-iisul wasaare cusub loo magacaabay kadib loolan siyaasadeed oo adag ayaa bishii Janaayo ee sanadkan 2015-keedii soo magacaabay gole wasaaradeed oo cusub. Golahan waxa uu ka koobnaa 26 wasiir, 9 wasiiru dowle iyo 25 wasiir ku-xigeen. Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka hadlaya waxa uu ku soo xushay golahan wasiiradan waxay hadalladiisii ka mid ahaa:
waxaan ruuxeyga ku dadaalay inaan wasiirada ka soo xulo, yacni dad ku kala duwanaa afkaar, haday noqoto iyo faker siyaasadii hadda la soo maray ugu dambeeyey. Waxaan rajo badan ka qabaa in xildhibaanadu aan ka codsanaya inay ansixiyaan xukuumaddan, maadaama marxaladda aan maraynay tahay marxalad aad u adag, waqtiguna aad u yaryahay.
Hase yeeshee, magacaabista golaha cusub ee wasiirada isla markiiba ma keenin xal siyaasadeed kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka ay si cad u sheegeen inaysan ansixin doonin haddii xubno cayiman oo ay tilmaameen ay ku jiraan golaha wasiirada. Waxaana ay tallaabadaasi ku qasabtay ra-iisul wasaare Sharmaake inuu mar kale ku noqdo shaqadii uu hore u qabtay soona dhiso golo wasaaradeed oo cusub 6-dii bishii Febraayo. Waxaana golahan cusub oo ka koobnaa 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen iyo 14 wasiiru dowle uu baarlamaanku meel mariyey 9-kii bishii Febraayo.
Dowladda cusub ee la ansixiyey waxa ay raacaysay 6-da tiir ee uu soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii xilka loo doortay. Waxaana 6-daas tiir ugu horreeyay amniga. Caqabada ugu weyn ee amniga ayaa sanadihii lasoo dhaafay ahayd dagaalka ururka Al-Shabaab uu kula jiro dowladda Soomaaliya.
Isla bishaasi Febraayo 20-keedii waxaa laba qarax oo isugu jira ismiidaamin iyo baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday hoteelka Central ee Muqdisho. Weerarka waxaa ku dhintay 25 qof oo ay ku jiraan mas-uuliyiin sare oo uu ka mid ahaa suxufi hore, ahaana ku-xigeenkii guddoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Aadan Guuleed Caanageel iyo qoraa sare Cabdishakuur Mire Aadan iyo weliba laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka. Waxaa ku dhaawacmay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Cali Axmed Jaamac Jangali.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Salaad Cali Jeele waxa uu ka mid ah goobjoogayaashii masaajidka ku tukanayay xilligii qaraxa uu dhacay, waxaana uu VOA uga warramay sidii ay wax u dhaceen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Salaatul jumca lagu dukanayay hoteelka naaso Central Hotel. Markaa masaajidka markii oo imaamkii uu na dushiyey oo khudbadii noo dhammaatay ee uu imaamkii salaadii na dushiyey ee assalaamu calaykum oo yiri oo laga baxay markaan soo joogsanay oo irinta laga baxayo qaraxu irinta ka dhaca. Haddee aad iyo aad hadde argagixisadu siday wax u disho iyo calowtinimadeeda qof walba maray u soo dhawaayahe maanta waa meelaan garaaye meel oo ii dhaweey ay keeneen, laakiin Ilaahay aan la badbaadin.
Weerar kale oo culus ayaa 27-kii bishii Maarso Al-Shabaab ay mar kale ku qaaday hoteelka Maka Al-Mukarama. Weerarka waxa uu la mid ahaa kuwa isxigxiga oo Al-Shabaab ay sannado ku qaadaysay hoteelada, wasaaradaha, madaxtooyada, baarlamaanka iyo xarumaha muhiimka ee dowladda. Gure Xaaji Xasan waa maamulaha hoteelka Maka Al-Mukarama oo maalintii weerarku dhacay u warramaya idaacadda V O A.
Weerarka ku dhacay markaan dabarkii siiniyeen oo dabarkiisa oo isku qarxiyeen, markii waardiyi wax gaarayna gurey soo galeen.
Hay, marka wax khasaare ah oo la ogyahay ma jirtaa iyo tirada soo gasha hoteelka gudihiisa?
Wallahi kolay meydan ku jira dadkii gudaha ayaa haysta hadda qof soo saartay ma jirto.
Ma joogaan ciidamadii dowladda federaalka ah meesha marka laga reebo ilaaladiina?
Ciidanka waa yimideen, ciidankan waxay qabanayaan ma jirto. Anaga waa filayna weerarkan inuu dhacayo. Waxaan warsanay inaan wado goosano san difaac u galno. Aniga si gaar ah laygu diiday. Manaa filaa dhibkan uu dhacayo oo rabeys lagu sameeyay.
Seeb ku ogaatay in dhibka uu dhacay adiga?
maadaama hadda ka saddex jeer ay soo weeraray, saddex jeer waa hoteelka keliya ee saddex jeer hore loo soo weeraray. Marka maadaama aan dareenka qabay, waxaan rabay inaan wado sindigsaga aan u dhigay jawaan si baabad soo marayso asal kontrol wala idir opsiyon qotay gudoomiyaha gobolka u geeyay balay soo jeeday la hadda
marka een hadda hoteelka gudihiisa ma waxa haysta maleeshiyada al shabaab
shaw haysta ku jiraan
ciidanka dawladda xagee joogan
warraaki buuxan
dawladda Soomaaliya waxa dagaalka muddo ka saaciday ururka midowga Afrika oo ciidamo u soo diray Soomaaliya ururka al-shabaabna waxa ay beegsanayeen wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya
labadii bishii Abriil ee sanadkan waxaa dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee al-shabaab ay ku qaado wadamada dariska ah ugu yaraan 4 kamid ah maleeshiyada ayaa subax hore galay jaamacadda Garissa waxayna rasaas ku bilbileen ardaydii dhiganeysay oo ka badnaa ilaa 1000 qof
Kiiniya waxa lagu eedeeyay inay u nugleed weerarada al-shabaab si ka duwan wadamada kale waxaana is soo taraya canaanta dadweynaha waddankaasi u jeedinayaan ciidamada amniga kadib weeraro isxigay oo al-shabaab ay ka geysatay gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka xeebta ee Lamu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlaya maalintii la weeraray jaamacadda Garissa waxa uu yiri
I am indeed very saddened to inform the nation that early today terrorists attacked Garissa University College killed and wounded several people
waxaan anigoo aad uga murugaysan aan doonaya inaan qaranka ku wargeliyo in goor hore oo saaka ah argagixiso ay soo weerareen jaamacadda Garissa ayna dileen isla markaana dhaawaceen dhowr qof kuwa kalena ay la haysta ahaan u qabsadeen faahfaahinta dhimashada goor dambe ayaa la soo gudbin doonaa
Uhuru Kenyatta waxa uu soo bandhigay sida ay la tahay in dadka reer Kenya ay uga hortagi karaan weerarada al-shabaab
This is a moment for everyone throughout the country to be vigilant as we confront and defeat our enemies
waa waqti qof kasta oo waddanka jooga uu feejignaan muujin lahaa inta aynu ka hortageyno kana guuleysanayno cadawgeena waxaan sidoo kale ku amray taliyaha booliska inuu qaado tallaabooyin degdeg ah sidii 10,000 ee booliska ah ee weli diiwaangelintoodu harsan tahay inay si degdeg ah isku soo diiwaangeliyaan tababar
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna codkiisa ku biiriyay cambaareyntii caalamiga ahayd ee loo jeediyay weerarkii Garissa
dhibaato gaartay runtii dalkaas iyo dadkaas degan waanan aad iyo aadna waan uga xunnahay waanan ka tacsiyeynay shabaabkuna ajendaha ay meesha ay ka lahaayeen waxay ahayd in dalka Kenya qas iyo khalaanqa la geliyo annaguna raalli kama ahin dadka reer Kenya ee dalkaas ku nool in la kala qaybiyo muslim iyo kristan loo kala qaybiyo la isku jiro la waxaayo yay ahayday falka ah in ardaydii la kala saaro qaarkood maxaan ku yiraahdaa waalidiintood lala hadal siiyo oo waalidiinkood maqlayo la toogto oo qaar maxaan ku yiraahdaa masaajidka oo gala orda la yiraahdo kuwa kale waxay ahayday farsamo dadka muslimiinta iyo dadka maxaan ku yiraahdaa kristanka ee Kenya degan la iskula jirayay leanna waxaa daliil waa taasi ee soomaaliya dad kristana ma joogaan dadka soomaaliya ay ku laayna waa muslimiin maka mukarama kuwii joogay waxay ahaan 100% muslimiin kuwii guriga cadaaladda oo maxkamada jooga waxay ahaan muslimiin marka arinta qabyada aan muslimkaan annaga doonay aan ilaalinaynaayo dadkan muslimka ahayn aan col u tahay iyo waabeen dadka reer Kenya intaas way fahmeen waana la hadalnay madaxdoodii muslimiintoodii marka waxaan leenahay dadka reer Kenya ayaduna intaas way gartaan waana kala hadalnay waqtigan oo kalena inay midaysnaadaan ayaa loo baahan yahay shabaab qaraaman male qaraaban male diin male nation iyo dul male qowmiyad male wax ay leeyihiin malaha waa cadow lasoo diray
Kooy 12kii bishii Abriil magaalada Boosaaso waxaa soo gaaray qaxooti kala duwan oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen. Mas'uuliyiinta maamulka buudan ayaa qaxootigaasi ku qaabilay dekedda magaalada Boosaaso. Maryan Xuseen Maxamuud waxa ay ka mid ahayd qaxootigaasi. Waxa ay wadatay 3 caruur ah, waxana ay seegeeday caruur kale uga soo tagtay dalka Yemen. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac ayaa xilligaas uga warantay dhibkii ay soo martay.
ki illa mukalla ku imaaneysa $10 ku imaaney doonti waa $100 wallahi xaqa cadan waxaan ku maqnaayay 10 sano degnay waa ilmaan ka soo tagay nool ilaana ugu soo tagay ilmay aabood afar cunug waxaan ugu soo tagay mukalla hadal xaq silaca dad baa baxeen oo banaanka inay aadeen oo xabada ku dhaceen naago iyo ilmo
illaa koy 20,000 oo qaxooti ah ayaa ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen waxaana ay yimaadeen Soomaaliya dadkaasi 8798 kamid waa caruur 6,376 waa haween halka 5,962 ay yihiin rag 3,300 dadkaasi waxa ay degan Puntland iyagoo ku nool duruufo kala duwan waxana inta kale ay kala aadeen gobolada kale ee dalka Soomaaliya bishii May 11-kii golaha guurtida Soomaaliland ayaa mudukurin u sameeyay madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo mudaxiladkoodu ku ekaa bishii Juun ee isla sanadkan. Go'aanka golaha guurtida waxaa ku dhawaaqay Cabdullaahi Ibraahim Habane oo ah xogayaha guud ee golaha guurtida.
Waxa mudaxiladkii madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo ku eg 7/7/2015 lagu sameeyay kororsiimo ka bilaabmaysa 8/7/2015 ilaa 7/4/2017.
Go'aankaasi se waxaa ku gacan saaray gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro.
Waa isla go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalamiya, wuxuu ka dhalin doonaa inuu weyno kalsoonida beesha caalamka, wuxuu burburin doonaa hanaankii dimuqraadiga ahayn ku dhaqmi jirnay. Wuxuu ka soo horjeedaa go'aankaasi rabitaanka shacabiga reer Soomaaliland oo muujiyey golaha guurtida oo lagu yaqiin golo nabadeed oo khilaafka baabiyana. Wuxuu calaamad u noqon doonaa in iyagu khilaafka markii ugu horreysay ay ka dhex abuuraan ummad midaysan.
Waxaa isna sidoo kale ka soo horjeestay gudoomiyaha xisbiga kale ee mucaaradka ah Faysal Cali Waraabe.
26-ka Juun madaxweynuhu ma joogiyo, umana footeynaya niman aan iyagu constitution ahayn oo jirin, uma kordhin karaan 26-ka alternative dowlad gaar ah sameynna. Hadduu ka gaari waayo maanta waa warning. Hadduu ka gaari waayo uu digrita soo saar waayo oo odayaasha waxooda raaco, billaahi oo tullaahi oo billaahi wana ku dhaartee aanan sugayna dowlad baan sameynna.
Dhinaca kale, muddo kordhinta waxaa soo dhaweeyey xisbiga talada hayee kulmiye. Waa kan xogeyaha guud ee xisbiga Xasan Saciid Yuusuf.
Anagu markii hore waan baan wadnay xisbi, saddex xisbi fadhiya yeeshay muddo 2 maalmood ay wada hadlayeen. Waxaan waanta anagu inaan isu soo dhaweyno oo aan wax rabshado dhicin go'aamada aanu xisbi ahaan gaadhina, saddex xisbi wada gaadhaana. Waxaan doonaynay inaan guurta u gudbino taladayada guurtiduna si ay dadaantaa u aqbisho. Anaguna wixii ay golaha guurtidu waajibaadkooda ka gutaan waan soo dhaweyna, waan ixtiraamayna, waa hay-adda shaqada ku lahayd.
Qodobkan muddo kordhinta ayaa saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland ka abuuray muran daba dheeraaday, iyadoo isku dayo la sameeyey sidii loo qaboojin lahaa ee ma dhalays noqdeen, balse muddo kadib waxaa ka garnaqday maxkamadda sare ee Soomaaliland iyadoo ayiday go'aankii hore ee golaha guurtida.
Isla wararka Al-Shabaab haddii aynu dib ugu laabanno, weerarada Al-Shabaab iyo amniga waddankuba waxay hareeyeen wararka gudaha iyo kuwa caalamka. Bishii Juun, dagaal u muuqday inuu wax ku soo kordhiyay xeeladaha ay ururka Al-Shabaab adeegsadaan ayaa ka dhacay deegaanka Leego. 25-kii bishaasi Al-Shabaab waxay weerar foolka foola ku qaadeen saldhig ay ciidamada Burundi ee AMISOM ku leeyihiin Leego, iyagoo cagta mariyay ciidankii halkaasi joogay oo ay ka dileen 54 askari, kuwa badan oo kalena dhaawaceen, isla markaana qabsaday saldhiggii iyo saanadii taaliba. V o a waxay ka wareysatay goobjoogo ku sugan deegaanka Leego subaxdaasi dagaalku dhacay oo sababo ammaan dartood magaciisa u qariyey.
Marka baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabi oo miina ku xirantay oo qarax ku xiran, ayay iridda kusoo dhaweeyeen baabuurka. Markuu kusoo dhaweeyey AMISOMta madfac ku dhexteen baabuurkii, waxay saareen banaanka ku guftay. Markuu banaanka ku guftayna afarta hareere uga soo daateen xaladii. Hareeraha dhammacii waxba suma fara ku soo daateen 7 nin uga dileen markii AMISOMta ahay iyo gabar Soomaali ay ku dileen xarada dhexdeeda 50 nin waa ka soo fakatay. Inta kale tawadi hal nin bisaa saaki ay teen oo AMISOMa, laba nina waa turjubaan ahay waa afnuudeen, nin kaleeto oo gudoomiye ku-xigeenka ahayna waa qabteen.
August 17-kii waxaa mar kale Muqdisho ka qarxay qallaase siyaasadeed kadib markii xildhibaano tiradoodu ka badan tahay 9 ay gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen muushin ay kalsoonida kagala noqonayaan madaxweynaha Soomaaliya, iyagoo u soo jeediyey eedeemo ay ka mid ahaayeen khiyaano qaran. Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac waxa uu horseed ka ah xildhibaanadii soo gudbiyey muushinka.
Dalkii mas-uuliyad baa xildhibaanadu ayagaa madaxda dhisay, madaxweynaha ayagaa doortay, kalsoonidoodu ku fadhiyaa, xukuumadda ayagaa doortay, kalsoonidooda ku fadhida. Dhibaatada ay ka cabanayaan ama dalka ka hadlaysan, dalki waa burburay, waa la socotaa. Dowladnimadii 3 sanaa la marayaa, doorasho lama qaban karaa la yidhi, mana usoo dhowa, nabadgelyadii ma wanaagsana, tuulo u gudbi karta lama arko. Boobkii dhaqaalaha, boob baa wuxuu ka socdaa hantidii dowladda iyo wixii shacabku lahaa iyo nidaam darro. Waxaasoo dhan shacabkay ka imaanayaan dhibaatooyinka ku dhacayaan waa khasab dhibaatooyinka meelay oo irsadaan ay heeraan.
Eedaynta loo jeediyay iyo mooshinkaba waxaa isla markiiba diiday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gacan sayray.
Waxaa ka warheelay dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yiraahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha. Waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan lagu jiro dhammaadkii muddadii dastuuriga ahayd ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah. Hannaanka wadatashiga iyo baadigoobka heshiis ay hay-adaha dastuurga ah iyo shacabku ka yeeshaan hannaanka looga gudbaayo 2016 waqtiga aan haysanahay nooguma qaybsamo waqti aan isqabqabsanno oo aan faraha isku fiiqno iyo waqti ay aan ku samayno shuruucdaas muhiimka ah ee dalkeenna iyo dadkeennu ay maanta u baahan yihiin.
ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa ku dhawaaqay 2 bilood kadib in markii uu eega sharciga uu laalay muushinkii ay soo gudbeen xildhibaanada, go'aankan oo aan wada qancin dhinacyada ayaa haddana halkaasi ku damay.
Kowdii bishii Sebtembar, Al-Shabaab waxay weerar la mid ahaa kii ay ku qaadeen saldhigga Leego la beegsadeen saldhigga ciidamada Uganda ee AMISOM ay ku lahaayeen duleedka magaalada Janaale. Al-Shabaab waxay mar kale cagta mariyeen saldhigga iyaga oo dilay 19 askari isla markaana la wareegay saanadii taalay.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed ayaa V O A da xilligaas uga warramay weerarkaasi iyo jawaabta AMISOM ay damacsan tahay kadib weerarka.
anigu waxaan ogahay in Al-Shabaab ay soo weerareen nimasha iyo dhaawacbana labada dhinac ay kala gaareen. Ugu haddana gobolku maaha tuulo yar oo ama meel yaro isku weer oo 4 gees laga taagan yahay, maahane waa dhul baaxad leh runtii. Gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ku jiraa gobollada ugu baaxadda badan. Haddana cimilo ahaan iyo qaab ahaan sida uu gobolku u samaysan yahay oo ah beero iyo webiyo iyo kanaalo iyo wax badan ayay ka fududeynayaan in arrimaha noocaas oo ay ka dhacaan. Marka geed iyo qof lagama dhigi karo oo ciidamo buuxin karto meel walba. Marka ciidankaana waxay la deganaayeen meel Janaale duleedkeeda ah oo banaanka ka xigta. Marka saas ayaa keenaysa in ay awood loo yeesho in la weeraro cid kasta oo joogta gobolka Shabeellaha Hoose ama Al-Shabaabka laftigiisa ha ahaato ama AMISOM ha ahaato ama ciidamada dowladda ha ahaato. Qolo meel degan oo basically u degan oo lagu ogyahay oo aan weerar ku iman karin ma jirto.
12-kii bishii Oktoobar, diyaarad laga leeyahay dalka Masar oo u socotay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa ku dhacday deegaanka Carbiska kadib markii ay u suurtoobi weyday inay degto garoonka Muqdisho cilad farsamo darteed. 6 qof oo la socday diyaaraddaasi ayaa ka badbaaday.
2 toddobaad un kadib 28-kii bishaas Oktoobar ayaa diyaarad kale oo aysan ilaa hadda cadeen cidii lahayd ay ku dhacday deegaanka Cumar Darre ee u dhow Afgooye. ilaa iyo haatana ma cadda tirada saxda ee dadka la socday diyaaraddaas iyo halka ay ku dambeeyeen. ila lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in dadkaasi ay u gacangaleen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laftiisa ayaa qiray in diyaaraddaasi ay dhacday, waxaana uu V O A u sheegay inay u gacan gashay dad burcad ah sida uu hadalka u dhigay.
War nimanku annaga afka iyo media ka nooleynayna ee niman nool ma aha, waa niman degay. Diyaarad duur qarfa ah ku dhacday meel cidlaa ku dhacdayne cid mooryaan oo burcad oo geedaha iyo jadda ku dhex jirto daanyeerta duurka kula nool hadday kusoo hormartay dadka afduubatay la carartay, macnaha waa la daba joogaa, maaha inay muxuu meeshaas sheekadoodu ku dhammaatay. marka Shabaab waa tegay dadka iyo dhulkana dadka iyo argagixisana dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya soo harayo xaaqinka iyo dhulkaas oo hara. xaaqinkuna waa dhammaadaa, argagixisu waa xaaqin uu dhammaanaya ilaahay idinka suuliba mar dhow dhammaanaya daalliira.
Kowdii bishii Noveembar, Al-Shabaab waxay weerar kale oo culus ku qaaday hoteelka Saxafi. Weerarku waxa uu la mid ahaa kuwii hore. Baabuur ayaa lagu qarxiyey hoteelka afaafkiisa, kadibna waxaa hoteelka galay maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa xilligaasi weerarka u dhacay si toosa uga soo tabinayay magaalada Muqdisho.
Saakay abaara 12 oo 20 daqiiqo dhimanaya qarax weyn oo aada looga maqlay badanka Muqdisho waxau ka dhacay albaabka hore hotelka saxaafi ee ku yaala isgooyska kilometer 4 ee Muqdisho waxaana hadda ku suganahay goobta meel u dhow oo risaas xarugul ay hadda ka soconayso hotelka ila wareerada ugu horeeya dadka goobjoogayaasha markaas goobta soo gaaray sheegeen waxay ahayd in qarax weyn uu ka dhacay hotelka kadibna albaabka hotelka storymaad aan badneyn uu ku dhex maray kooxdii weerarka soo qaaday kadibna ay hotelka gudaha u galeen waxaana hadda ka socda hotelka gudihiisa xabado xoog leh oo storymaadi u muuqda oo dhinacyadu soo jeestanayaan waxaana sidoo kale guud ahaan wadooyinka xiray ee ciidamada dowladda oo soo jiraahay booliisnaba sugudi military waxaa hadda arkaya uulo aad u weyn oo weli ka soconaysa meesha iyadoo qaraxii ugu dambeeyay midaaminta la dareemay uuradiisa wuxuuna ka dhacay albaabka hotelka saxaafi dagaalka xooggiisu gudaha banaanka u baaqara ka dhacay kadibna gudaha lasla degay ciidamadii goobta soo gaaraan hadda waxay isku dayeen inay hotelka galaan walow aad u adag tahay oo dagaal xoog leh hadduu meesha ka socdo
weerarka waxaa ku dhintay ilaa 12 qof oo ay ka mid ahaayeen abaanduulihii hore ee ciidamada jeneraal cabdikariim yuusuf dhagabadan xildhibaan cabdi maxamed abtidoon iyo mulkiilihii hoteelka cabdirashiid shiraail qaytay
saddex-iyo-labaatankii bishii nofembar waxaa dagaal lama filaan ah uu ka qarxay magaalada gaalkacyo kaasi oo u dhexeeyey maamulada puntland iyo galmudug isla maalintii xigtaba waxaa dagaalka laga gaaray xabad joojintaasi oo ah dhaqan geli weysay waxaa sii ballaartay dagaalka oo keenay inay ku dhintaan ilaa 30 qof halka 70 kun oo qof kalena la sheegay inay ka qaxeen magaalada ugu dambeyntii 2 diseembar ayaa siyaasiyiinta dhinacyada ku dagaalamay magaalada ay kala siixdeen heshiis rasmi ah oo dhigaya 4 qodob oo kala ahaa xabad joojin ciidamada oo la kala qaado in dadka barakacay lagu soo celiyo magaalada iyo in wadaxaajood rasmi ah laga yeesho sababaha marka horeba keena dagaalka
goobta xabad joojinta waxaa ka hadlay madaxweynayaasha labada maamul waa kan ugu horeyn madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo meesha ka hadlay
waa halkaan isugu nimid inaan taageero nabadda ay horey puntland u horseedi jirtay puntland waxay tilmaamaysaa in nabadda ay cid walba damiro jirto nabaddu ma aha nabad cabdiweli nabaddu ma aha nabad cabdikariim laakiin nabad cid walbaaba aydan ugu jirto ahmiyaddu waa in la helo gaalkacyo oo nabada oo lagu wada nool yahay lana yaqaano cidda wata shaqaaqooyinka joogtada ah iyadoo la og yahay cid walba deegaankeeda
waxaasna sidoo kale hadalka qaatay madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed
annaga haddaan nahay reer galmudug waxaan aad iyo aada uga xunnahay dhibkii dhacay waxaan aada uga xunnahay dadkii dhintay ee soomaaliyeed dhinac kastabaha ka dhintaane waxaan aada uga xunnahay dadkii dhaawacmay waxaan aada uga xunnahay dadkii barakacay uma aragno runtii wax wanaagsan wixii dhacay wax wanaagsan uma aragno aad iyo aadaan uga xunnahay waxaan galmudug ahaan anigoo wakiil oga ah shacabka galmudug ku ballan qaadayaa hortiinna in annaga dhankeenna xabad joojintaa la saxiixay qodobada afartahe la saxiixay si boqolkiiba boqol ay dhankanaga uga fuli doonaan insha allahu tacaala
hase yeeshee khudbad taabatay dhibaatada soomaaliya ka soo taagnayd 25-kii sane ee lasoo dhaafay waxaa goobta lagu saxiixay heshiiskaasi ka jeediyey ergiga gaarka ee igaad u qaabilsan soomaaliya ambasadar maxamed cabdi afey
annaga beesha caalamka iyo guud ahaan soomaaliya meesha jirtaba aniga uma arkay maanta inay tahay maalin farxadda waa maalin murugo badan waa maalin loo baahneen inay dhacda 21 sano kadib markuu shacabkan islaayey dowlad federaal uu helay nidaam dowladeed oo beesha caalamka ay aqoonsan tahay uu helay in maanta laga wada hadlo dad shacab ah inay islaayaan oo la dhaaha la heshiiyo yacni arrintaas horta farxad ma leh maxaad ku gaaraysaan 2016 shacab ma haysiin shacaba hobiya la dhacaysaan waa 2016 ku gaaraysaan waxay ila tahay inaad fikraddaasi la bedelo walaalihiin dowlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiiggooda ku qumaya soomaaliya hal maalin cid isweydiisa ma leh dadka ajnabiga oo dhiiggooda ku qumaya soomaaliya waay
dalka jabuuti 21-kii bishan diseembar waxaa ka dhacay iska hor imaad dhexmara dad rayid ah oo doonaya inay xaflad mawliid ah ku qabtaan xaafadda balbala iyo ciidamada amniga iska hor imaadkaasi ayaa sabab khasaare naf iyo maalba leh tirada dadka ku dhinta waa isku khilaafsan yihiin mucaaradka iyo dowladda guddoomiye ku-xigeenka mucaaradka cumar cilmi kheyr waxa uu ku eedeeyey ciidanka inay laayeen dad rayid ah waxaana uu sheegay inay dhinteen 19 qof waxaana isagoo ka hadlay arrintaas oo v o da u sheegay sidan:
waxa loo weeraray deed garan mayne, waxa malahade waxa la diidan yahaan u malaynayaa dadkan mawliidada dhiganaya deed, wax mawliidada mamnuucana dee weli jabuuti kuma hayno, mawliid baa mamnuuca ma maqal, wax loo weeraray dadka ma garanayno. waxaase dee ugu loo aanaynay waxaan u malaynayaa waa mucaarad baa loogu marmarsiiyoonayaa baan u malaynaynaa. waxaana maaha booliis iyo jandaarmaarihi waxa geystay waa ciidanadii qaranka, waxa geeyey hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey, bangiyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey ayaa loola tegay oo maanta lagu laayay.
dhinaca kalena waxaa dowladdu sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen dhacdadaasi, waxayna ku eedeysay dhacdadaasi inay hurinayeen xoogag dibadda uga maqan waddankaasi oo dabada ka riixaya mucaaradka oo ku soo dhex dhuuntay dadkii mawliidka qabanayay. wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa v o a uga warramay mowqifka dowladda:
mawliidka waa lagu qabsadaa meel kasta, laakiin sanadkan waxaa jira duruuf khaasa jiro, de sidaad u ogtahay duruuftaasina de kulleyba khatarku annaku u maayna dalalka dariska ula nahay ayuu hayaa. Yeman, Soomaaliya, Ethiopia soo dhan way wala qaateen, kolkaa go-aankaasi waa go-aan caam ah, go-aan ama qaraar qabiil u gaara maahin ama xaafad u gaara maahin. Laakiin dee annaku waxaan filaynaa inay dad mucaarida inay dhex galeen arrintaas, mucaaridkaasina dad argagixiso ay ku hoos jiraan oo ay ka faa'iidaysteen dadka dadweynaha meesha isugu yimiday. ilan dadkeenu caado uma laha inay rasaas ridaan dadweyne rasaas sita, ma aragtay waxaasuu Jabuuti weli laguma maqan rasaastaasi. kolkuu dadweynaha gudaha kasoo dhaa 2 booliis kolkay ku dhacday rasaas, ayay rasaasuu baxeen oo de kulleyba dadkii meesha joogay sidaan u sheegayba dee dadku maaragtay aan ka tacjadeynaynaa, laakiin aad baan uga xunnahay.
isla maalintaas iskahorimaadka ka dhacay Jabuuti waxaa dhinaca kalena dalka Kenya ka dhacday dhacdo wax badan ka bedeshay dareenkii dad badani ka qabeen dadka muslimiinta ah. waxaa eed 21-kii Diseembar goor subaxa, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday baabuur bas ah oo markaasi ka dhaqaaqay ceel waaquna socday Mandheera.
rakaabkii saarnaa baskaasi, sida ay sheegeen, waxaa Al-Shabaab ay ku amreen inay u kala baxaan muslimiin iyo kristaan, taasi oo ay hor istaageen dadkii rakaabka ahaa. weerarkaasi iyo sida uu dhacay waxaan kala sheekaystay darawalkii baabuurkaasi, Shukri Faar Xabiikar.
iska soo saaraana layidhi dadka kristaanka markaa annaga ayidii waa ilaahay baa badbaadiyey, annagaa badbaadinay oo annagayna dhex galeen, waa sababu wixii oo kristaan oo dhinac jiriba waxaan dhexdaynayaan ayaan ku soo aruuriyey, waxaan dhahay dadka dhexgalaan ku yidhi. dadkii markay dhexgaleen niminka adiga inayna baarana isku biyeen oo ina kala meel meelna kala istaajiyeen, ma kala istaageen aan ku dhahna
waa gartay.
marka si ka waxay dhahen wargaalada soo baxay, wargaalada isku soo baxay annagana marka waxaan soo baxay nimada dherna dheer baa la siiyey, madaxi waxbay saarteen, madaxa raggina annaga dhexdayna aan ku haraynay, kuwii sidii bay ku badbaadeen.
ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadaynaa dhacdo aniga iyo dhegaystayaashuba aysan wada iloobi karin. waa geeridii saaxiibkan wariye Axmed Xasan Cooke oo muddo dheer ku soo jiray warbaahinta Soomaaliya iyo tan caalamkaba. 17-kii Noveembar ayuu ku geeriyooday magaalada Jigjiga, waxaana isla maalintiiba lagu aasay duleedka Wajaale oo uu ku dhashay. Axmed Xasan Cooke, wararka xasaasiga ee siyaasadda ka sokow waxaa si weyn uu bulshada quluubtooda ugu hantay dhinaca amaanweelada, gaar ahaan ciyaaraha iyo idhahyada oo ruwaayadii uu idhah u qabto ay galab dheer tigidhadeeda lagu dhammaysan jiray goobaha lagu iibiyo. ruwaayadaha idhahdooda sida weyn lagu xasuusto waxaa ka mid ah ruwaayaddii dumistii aqalkayga iyo arooskii inankayga ee Abwaan Xasan Gani uu Muqdisho ku soo bandhigay 1976-dii. waxaa idhahdaas wada codeeyey Allaha u naxariistay Axmed Xasan Cooke iyo madax la'aanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yebaro oo haatan Washington jooga.
wax badan baan aragnay qiso aad u weyno aan sariir iyo yaabiyo asqaraar lagu reertiyo sheeka aan idlaanayn, ha yeeshee dumistii aqalkaygiyo arooskii inankayga magacaba ka eego way kasii adweyn tahay intii aynu aragnay, ama sheeka oday oo afku uu ka gaabsaday tilmaan lagu ekeeyey astaamaha ay leedahay adiguna Yebaro iyar nooga faalle.
waxa aan i sii dilay ereyd aan isoo marin ereyada habkooda iyo isku aadka heesaha codadka loola eegtiyo maadiya umuuraha hadalladu asleeno qosol aan ilmeeyey.
Axmed Xasan Cooke waxaan ka wada shaqaynay idaacadaha b b c iyo v o a labadaba, xusuusta way nagu reebayna waa mid weligeed aan dhammaanayn. dabayaaqadii sannadkii 2007 ayaa Axmed Xasan Cooke waxa uu Maxamed Xaaji Xuseen Shiine oo xilligaasi ka tirsanaa v o a uga warramay markii ugu horreysay ee uu war ka akhriyo idaacad iyo waayo aragnimadiisii.
maalintii ugu horeysay ee aan idaacad ka hadlo ereygii aan idin ma garanayo, laakiin waxaan aada u sii xusuustaa 1983 waa muddo dheer. Muddadaa dheer maalintii ugu horeysay ee aan war akhriyo balaa anigoo 17 ilaa 18 ku jiray ayaa warka la ii dhiibay. Berigaasina may jirineen af Soomaaligan lagu tarjumayey. Markaan idaacaddii dhameynaya warkii ayaa waxaan idhi warba intaasu nagaga dhan yahay sidii waxaanaan war dambo dhan kalahay. Ismaacdaada Bakor ayaa wasiir bergaamiga sidii wariyo warba intaasu nagaga dhan yahay kadaayo warkii intaasu ku dhan yahay. Waan xasuustaa erigaasi iyo runtii dee waxyaabo badan eriga maalintii ugu horeysay lagu qoslay kaasu ahaa.
Markay noqoto Axmed, muddo fara badan 73 markaad fiiriso in badan baad kusoo dhex jirtay idaacadaha wararka kala duwan, warkaad isleedahay wuu kuugu naxdin badnaa oo shaqsiyan Axmed waad akhriday, muxuu ahaa?
Kulley mid baan aniga iga guyin oo ah beri waxaa jiray lasoo saaray xukuumaddii markaasi jirtay militariga ahayd in ragga iyo dumarku ay siman yihiin oo sinaantii ragga iyo haweenka. Markaasa madaxweynihii markaasi jiray Maxamed Siyaad ayaa ka khudbadeeyay meel stadium ah, deetama ragga iyo dumarku waa siman yihiin baa la yidhi. Suurata Nisaa ayaa la isku qabsaday oo markaa khudbadda ku jirtay. Markaa niman wadaadaa ayaa arrintaasi aada uga gadowday. Soomaalida kale iska dhaqaaqday may jirin. Nimankii ayaa lasoo xilxiday, deetana aroortii ayaa la toogay. Warqadii markii la toogtay warka duhurka ee labada iyo rubic soo geli jiray ayaan anigu maalinta lahaa, wadaadadiina waa la dilay, dadkoo dhanna way deg taagaya. Horta warka iigu naxdin badnaa ee aan isri waate yani aan aada waxma kaasu aha, waayo waxa weeye dadku mooga waxaan aan sheegana markaasi markaan dib ugu noqdo yani wadankii Soomaaliya waxaa wararka dibadda mootaane inta kale wax qoronoona waxba ka bedeli karna ayay ahayd oo dalka ku saabsan
sidii lagugu dhiibay aad odhanayso
ummadii oo dhanna aada bay uga xumayd runtii dee dilkaasi. Marka waxaad dareemaysaa inay ku odhanayaan al marka lagu dhibay tiraa wadaaday intaasi oo yani wadaad xumayaal iyo waxba ay ku qoraa ayay ku odhanayaan afgaalla ku qabay. Markaasaan waraadaw maanta ayaa kaa bedesha warka I still remember
marka sii gelaysay waad ku gariiraysay.
Markaas oo idaacaddan ka wada shaqeynayay Maxamed Aadan Terra labada waan u togotay nin walbana waxaan wuu ogyahay. Markaasuu yidhaa waami oo intan cunaha isqabtaan anigo bistay baan ahay maantaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa markii la laayay wadaadada aniga warkii oo sida warwarsan ayay laba diyaaradood isku dhaceen waxa saxaafad waa beri iyo dhanka iyo qaybdani ay gubatay
waa isla maalinkii
waa isla barqadii markii la soo dilay isla markiiba markaas waxa la yidhi markii warkii kala la ii keenay ayaan fakeray waxaan ilaahay war intii dadku afka la ku qabay iyo wax koornay adeeyagoon koogeyn in waxa lagu dhiibo saqaladooda alleele maxaa samaysaa waxaan ku bilaabay markaa warkii diyaaradaha isku dhacay iyadoo ay ahayd in ka kala ku bilaabo real
oo sidii lagu sheegay was daamarisay
waxa yaan waxaan riday iyagu habkan la isku doomarinay badan aad ogtay dawladda xasilameysa on laakiinse wixii doonaaba hadda aan horta kan diyaaradaha wa kii diyaaradaha saan waday laba diyaaradood baa isku dhacay sidaas ahayd hebel baa waday waa kan xaafadaasi dawladduna imika hawlihii way wada dhe sidii ereyadii ka caanka anagoo isticmaalay uunbaan kii ka la hoos geliyo nudun toban wadadasaa kada halkaasi lagu dilo waaba kabu horta warkiigu naxlin badnaa maxamed uu kaasuqa ee aan ka baqdaa
fanaanada hibe maxamed hibe nuura ayaa soo koobtay dareenka guud ahaan dadka soomaalida iyo maqaamkii uu allaha u naxariistay axmed xasan cuke ka joogay ummadda soomaaliyeed
waxaan odhan karaa keliya tusaale uu ahaa dadka awke tan iyo goor dheere tababar baa adduunyada laynoo keene addoontaayibo toolmoone nabigeenna tilmaantiisi yeesho tusaalihiisi raaco toobiyaha ka leexanne tubta khayrka raaca jannada loo tismeeya taajir iyo faqiir maalintay wada taagan yihiin bacadkee tan qoraxda laga dhigo hadh baa loogu talagalaa dadkii ifka ku tacadiyo xisaabtii u taaganna togii fardoosaa la tusaa ilaahay waxaan ka baryayaa sida ummadda soomaaliduba ugu wada bariday inay xay kitaabkiisa midkata ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marti la jecel yahay noqdo
ilaahay ha u naxariisto axmed xasan cawke barnaamijkii guud marka dhacdooyinka sannadka 2015 oo aan idiin soo diyaariyey waxaa ila soo jeedinayey axmed cali sheekh dhammaan dhegaystayaashana waxaan u rajaynaynaa sannad cusub
kullu caam wa antum bikhayr
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi dhacdooyinka, waxaana la soo jeedinayay axmed cali shaqalkad kala socoteena wallaanta afka soomaaliga ee v o a haatanna muqdisho. maalmihii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada haystay muuqaallo laga sii daayay warbaahinta oo muujinayay beer ama jardiino loo nasasho tago caruurtana ay ku ciyaaraan oo ku taala magaalada muqdisho. muuqaalada noocan ah ayaa bedelaya muuqaaladii burburka iyo dhiigga ee soomaaliya kasoo baxayay dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay. beertaasi nabadda oo ku taala taalladii daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka dhacday xaflad loo qabtay arday ka badan 700 oo arday oo ka qalinjabiyey mid ka mid a jaamacadaha muqdisho. wariyaheena v o a magaalada muqdisho saynab abuukar ayaa qalinjabintaas ka qayb gashay, warbixintana nooga soo dirtay.
arday gaaraysa 658 arday ayaa ka qalinjibisay jaamacadda Balaasma, kuwaasoo dhammaystay heerka koowaad ee jaamacadda. waxaana munaasabad maanta ka dhacday beerta nabadda ee magaalada Muqdisho oo gabagabadii munaasabadda uu guddoomiyaha jaamacadda Balaasma Dr. Xasan Maxamed Xasan uu v o a ugu waramay tirada ardayda ka aflaxday jaamacadda iyo kulliyadaha ay barteen muddada 4 oo ay wax soo baranayeen.
sanadkan waxaa jaamacadda ka qalinjabiyey 685 arday oo isugu jira heerka digriga koowaad, u badan heerka digriga koowaad 572 arday ayaa ka qalinjabisay oo bachelor degreega qaatay, ilaa 11 faculty oo kala duwan ayay ka baxeen. sidoo kale waxaa ku jiray arday ka baxday diploma levelka 2 ama 3 u kala qaybsan oo ayagana ka kala koobnaa ilaa 4 kulliyadood oo kala duwan. farxad weyn inoo tahay dalkana kaadiriinta shaqaalaha caafimaad dalku soo biray ka mid yihiin, waxaanan islenahay adeega caafimaad ee looga baahnaa gobollada fogfog tuulooyinka inay kaalin xoog leh ka qaadan doonaan oo ay wax ka bedeli doonaan ayaan ka rajaynaynaa.
dhanka kale, ardayda ka qalinjibisay jaamacadda ayaa ka hadlay dareenkooda iyo guusha ay u soo hoyeen waxbarashadooda. waxaana ardaydaasi ka mid ahaa Iqra Cusmaan Cabdulaahi oo kaalinta koowaad ka gashay 658 arday maanta ka aflaxday jaamacadda.
run ahaantii aad ugu faraxsanahay farxaddii qalinjabinta, haddana waxay isa dheeraad farxadda midan kaalinta u gala ardayda qalinjabinaysa, aad ugu faraxsanahay runtii. ilaahana mahadaas waxaan bartay kuliyadda clinical medicine oo qayb ka mid a kuliyadda caafimaadka oo qofku wuxuu shaqaynayaa sidii dhaktar oo kaleeto. magaalada Muqdisho way ku cusbeed ama Soomaaliya dhan way ku cusbeed, jaamacad Balaasma noo suurtagelin master haweenka surgery ma sameeyaan. kuliyaddaana surgery-ga badanaa ma lahan, laakiin waxaa lagu shaqaynayaa as prescription. muhiimadeedan waxay ahayd, wixii aan jeclaa oo hobbigeygaahayd waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee dhiban u samayn karo daawadii ay qaadan lahaayeen tii ugu habooneed, iyadoo musuq maasuq la-aan ah ku habboonaana u noqdo.
magacayga waxaa la yidhahdaa Gaashalla Sare Maxamed Xamuud Axmed, talyaxigeenka qaybta guud ee booliiska. waxaan bartay maamulkan bartaaniga. waxaan leeyahay saaxiibadayda shaqada igula jiro iyo kuwa kale oo iyagana saasoo kale ciidamada qalabka sida, waxaan is leeyahay haddii ay joogaan meel magaalo ah waxba baran karaan, waxayna ka faa'iidaystaan dalka, waxbaa laga baran karaa. waxaa jira aqoonta berigii hore cariir badan baa loogu jira, laakiin hadda aqoonta bannaanka ay taalla, because dadkii oo dhan baa dhooban, adeegii waxbarashadan waa yeelaa, dadkii waxbaa bar lahayn human resourcegan waa yeelaa. marka xoogahooda problemka securitygan hadda waxaan is leeyahay 180
Koostar Cabdulaahi Cilmi oo ka mid ahayd ardaydii ka qalinjibisay kulliyadda saxaafadda ayaa sheegtay inay rajaynayso in wax badan ay ku soo kordhiso warbaahinta, maadaama inta badan dhalinyarada ka shaqeeya lagu dhaliilo in khibradooda oo hooseyso iyo tababaro la-aan haysata darteed ay ku riixdo in qalada naftooda halis gelin kara ay ku dhacaan. waxaana Koostar iminka ay ka mid tahay saxafiyiinta ka shaqeeya magaalada Muqdisho.
waan ku faraxsanahay in heerka koowaad ee xirfadeeda shaqo aan kor u qaaday, markaana maanta idleystay, anigoo jecel inaan isbeddel ku sameeyo xirfadda iminka aan ku wada hawlaheeda shaqo.
maxaa rajaynaysaa Koostar inaad saxaafadda ku soo kordhisay?
waxa igu dhaliyaba inaan isbeddel ku sameeyo waa qaladaadkaasi, dhibaatooyinka saxaafadda ay ku shaqeeyaan, gaar ahaan Soomaaliya oo dhibaatooyin fara badan iminka ka taagan tahay. marka waxaan u bartay waxay tahay xirfadaana theory badan u qaatay, inaan isbeddel ka duwan wariyeyaasha waxyaabaha lagu eedeeyay inaan wax ka bedelo. insha allah waan rajaynayaa inaan isbeddelkaas soo kordhiyo.
ardayda maanta ka aflaxday jaamacadda Balaasma waxaa ku jira qaar bartay kulliyadda beeraha, waxaana ka mid ahaa Maxamed Faarax Xuseen.
waxaan fiirisay cilmiga beeraha meesha Soomaaliya ka joogay, dadkeenni iska soo baxaan magaalada iska soo galaan beerihii la soo faarujiyey, marka inaan barto dadka reer miyigana aan fahansiiyo in beeraha wax weyn ay leeyihin, muhiimadda ay leeyihiin. waxaan rajaynaa wax aan bartay inaan bulshada wax badan ugu faa'iidee, gaar ahaan dadka beeraleyda ee beerahooda dayacay yihiin, aan fahansiiyo waxa ay yihiin.
Cornel Yonis Maxamed Xaleen.
BBM Bachelor Business and Management ee bartay waxaan soo waday 4 sano shahaadadii labaad waaye 2 sano ka hor mid waxaan qaatay oo diploma oo 2 sano ah oo IT ah kadib waxaan sii waday haddartan maanta waxaan qaatay oo ku faraxsanahay waan asxaabteeda kula ciidaya een bachelor degree inaan qaato maanta waxaan sii rajaynayaa inaan master ilaa PhD inaan sii gaaro
Si kastoo ay tahay kumanaan arday ah ayaa ka soo baxa jaamacadaha magaalada Muqdisho sanad walba inkastoo lagu amaano kobaca waxbarashada dalka haddana waxaa inta badan lagu dhaliilaa in arday isku takhasus wata ay jaamacadaha ka soo baxaan taas oo ku keento in ay ku adkaato sidii ay fursado shaqo ku heli lahaayeen maadaama markii horeba qiimeyn baahiyaha dhanka fursadaha banaan ee suuqaba lagu talagalin Sayna Babukar Maxamed VOA Muqdisho
Fiidnimo wanaagsan dhigistiil ka dhanka la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA haatan aynu ku wadanaysanno codkii fanaanka Axmed Naaji Sacad iyo heeskiisi Gini
kasi ahmed naaji saad oo gabagabo u yahay daacadaydi fiidnimo oo waxaad la socotiin xuseen baraadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjaraatan iyo intee daacadaha xiga kulmayno waxaad ka tagnaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisale
Oh, you see.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.